Latvijas pirmskolas izglītības iestādes turpina dzert pieniņu arī vasarā, un vispār izglītojošās skolas atsāks ar 1. septembri. Mēs kopā ar Zemkopības ministriju esam diezgan gandarīti, jo mēs skaitam, kad apmēram 78% skolu un bērnu dārzu no kopējā reģistrētā skaita piedalās šajā programmā. Augļu skolā ir pieejami vispār izglītojošās mācību iestādēs 1. līdz 9. klašu audzēkņiem. Programma darbosies ar piedāvājumu 3 reizes nedēļā no 1. novembra līdz 17. februārim. Pateicoties arī Eiropas Savienībai, augļu skolai budžets ir pāri 1 miljonam eiro.